Vai Dieva personu trīsvienību var izzināt ar cilvēka prātu? Teoloģijas summas pirmās daļas 32. Iztirzājumā pirmais jautājums. Šķiet, ka Dieva personu trīsvienību var izzināt ar cilvēka prātu, jo pirmkārt filozofija spēja nonākt līdz Dieva pazīšanai, un tas tikai pateicoties prāta spējam. Viņu tekstos ir daudzi izteikumi par trīsvienību. Piemēram, darbā Prima de Celo et Mundo Aristotelis raksta. Šis skaitlis, tas ir trīs, mūs steidzina godāt vienu dievu, kas ar savam īpašībam ir pāri jebkādai radībai. Toties svētais Augustins darbā Atzīšanās saka, šķiet par Platona piekritēju darbiem, viņu tekstos es izlasīju, kaut gan ne ar tiem pašiem vārdiem, bet saturīgi pilnīgi to pašu, un pie tā daudz dažādiem pierādījumiem apstiprināto, kā iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Tās un arī teksta turpinājums norada, ka runa ir par Dieva personu atšķirību. Arī glossā, vestulei romiešiem un radīšanas grāmatai izsakas, ka faraona burvju spēks apstājas pie trešās zīmes. Tas ir pie trešās personas, jeb svētā gara atpazīšanas. Tātad tiem bija zināmas vismaz divas personas. Arī trismeģists saka, monādā dzemdināja monādu un pati sev pievērsa svēlmi. Šķiet, ka šādi norādot uz dēla dzemdināšanu un svētā gara izceļsmi. Tātad Dieva personu pazīšanu var iegūt ar prāta palīdzību. Otrkārt. Papildus Rihards no svētā Viktora darba de Trinitāte raksta. Es nešaubīgi ticu, ka nekad netrūks tādu pierādījumu, kas ne tikai varbūtīgi, bet arī nepieciešamā veidā apstiprinās katru patiesību. Tāpēc arī trīsvienības personu pierādīšanai daži izmantoja šādu argumentu, kā Dieva labestības bezgalīgums, kurā tieši Dieva personu izcelsmē pati sevi bezgalīgi dalā. Bet citi atsaucas uz šo teikumu. Bez kāda klātbūtnes nav laimes par labuma piederību, vienalga cik liels tas būtu. Beidzot arī Augustins uzņemas paskaidrot personu trīsvienību saskaņā ar vārda un mīlestības izcelsmi mūsu prātām. Pa šo ceļu arī mēs aizgājam. Tātad ar pašu prātu var izzināt par personu trīsvienību. Treškārt, papildus atklāt cilvēkam to, ko cilvēka prāts nespēja izzināt, šķiet bezjēdzīgi. Bet lūk ir necienīgi runāt, ka trīsvienības noslēpumā Dieva atklāsmē ir bezjēdzīga. Tātad cilvēka prāts var izzināt Dieva personu trīsvienību. Pret sākumā izteiktājām jautājumam izteicās darba de Trinitate Hilārijas. Lai cilvēks atsakās no domas, kā ar savu prātu spēs izdibināt dzemdināšanas noslēpumu. Bet Ambrozijs raksta tā. Neiespējami izzināt dzemdināšanas noslēpumu. Prāts pieviļ, bals rimstas. Bet no iepriekš teiktā izriet, kā tieši secinājumi par dzemdināšanu un izcelsmi norada uz Dieva personu trīsvienību. Bet cilvēks vispār nevar nezināt, nesaprast to, ko nevar pierādīt ar nepieciešami pārliecinošiem, mēs teiktu neapgažāmiem argumentiem, tāpēc ir jāsecinā. Ar prātu nevar izzināt Dieva personu trīsvienību. Atbilde. Ar cilvēcisko prātu nav iespējams nonākt pie izpratnes par Dieva personu trīsvienību. Kā jau izsecinājam, cilvēks ar savu dabisko prātu spēja nonākt līdz Dieva atzīšanai, pamatojoties uz zināšanām par radību. Radība ved pie Dieva atzīšanas, tā kā sekas noved pie ziņas par cēloni. No tā izriet, ka par Dievu mēs ar prātu varam uzzināt tikai to, kas attiecas uz viņu kā visas radības pirmcēloni. Uz šo atzinumu balstījām mūsu iepriekšējās pārdomas par Dievu. Bet radīšanas spēks Dievām ir kopīgs visai trīsvienībai, jo tas saistīts ar būtības vienotību, nevis personu atšķirību. Tātad ar prātu mēs varam uzzināt tikai to, kas attiecās uz Dieva būtības vienotību, nevis to, kas attiecās uz Dieva personu atšķirību. Tātad tas, kurš centās ar prātu pieradīt trīsvienību, divos veidos nostājas pret ticību. Pirmkārt, pret ticības cēlumu, jo ticība attiecas uz neredzamām lietām, kas nav sasniedzamas cilvēka prātam. Šādu domu izsaka apustulis vestule ebrejiem. Ticība ir pārliecība par to, ko neredz. Un pilnīgajiem mēs sludinām gudrību, bet ne šīs pasaules un ne šīs pasaules valdnieku gudrību. Bet mēs sludinām noslēpumainu un apslēpto Dieva gudrību. Otrkārt, pret lietderīgām pūlēm, lai citus vēstu pie ticības. Ja ticības pieradīšanai lieto nepārliecinošus argumentus, tad ticība tiek pakļauta izsmiešanai no neticīgo puses, jo tādējādi viņos tiek nostiprināta pārliecība, ka mēs balstāmies šajos pieradījumos un todēļ ticam. Tātad nepūlēsimies pieradīt ticības lietas citādāk, kā atsaucoties uz autoritātem un, protams, arī tikai to cilvēku priekšām, kas autoritātes atzīst. Attiecība uz citiem pietiek aizstāvēšanai pierādīt to, ka tas, ko ticība mācā, nav neiespējami. Šādu ceļu noradīja Dionīzijas, sakot, tam, kurš padara sevi kurlu vārdiem, nevarēsim trāpīt ar mūsu filozofiju. Tomēr, ja kāds atvērās patiesības vārdiem, Dieva vārdiem, tād pieskaņojamies un izmantojam šos vārdus. Atspekojumi. Tātad uz pirmo sākuma teikto apgalvojumu jāsaka, ka filozofija nezināja Dieva personu trīsvienības noslēpumu tā visbūtiskākajās iezīmēs. Tas ir tēvišķību, dēlišķību un izcelsmi. Saskaņā ar apustuļa vārdiem no otras vestules korintiešiem, mēs sludinām noslēpumu, to neviens no šīs pasaules valdniekiem nav atzinis. Bet glossa šos valdniekus skaidro kā filozofus. Bet neskatoties uz to, viņi izzināja dažas būtiskas īpašības, kas attiecināmas uz trīsvienības personām. Tēva varenību, dēla gudrību un svētā gara labestību. Bet par to vēl runāsim tālāk. Aristoteļa izteicienu, šis skaitlis mūs steidzina un tā tālāk, nav jāsaprot, it kā viņš Dievā atzītu skaitli trīs. Viņš vienkārši gribēja teikt, kā senatnē, skaitli trīs izmantoja pie upuriem un lūkšanām, bet tas tāpēc, ka šajā skaitlī saskaitījā kaut kādu pilnību. Arī sakarā ar platoņiķu grāmatam, kurās it kā atrodami vārdi, iesākuma bija vārds un tā tālāk, ir jānorādā, ka viņiem vārds nenozīmē dievā dzemdinātas personas, bet ideju dievā prātā, pēc kuras dievs visu radīja. Bet šo ideju tieši mēs piemērojam dēlam. Un kaut gan viņi izzināja īpašības piemērojamās trijām personām, tomēr sakām, ka viņi apstājās pie trešās zīmes. Tas ir pie trešās personas pazīšanas, jo maldījās attiecību uz labestību, kuru piemērojam svētajam garam. Tādā nozīmē, kā to noradīja vēstule romiešiem, jo tie, pazinuši Dievu, negodināja viņu. Var teikt arī tā, platoņiķi atzina vienu galveno substanci un sauca to par visa tēvu. Viņi pieņemā arī kādu to par to zemāko substanci un to nosaucā prāts vai tēva doma. Šajā domā, kā rakstā Makrobijs par Scipiona vārdiem, atradās visu lietu idejas izdomas. Tomēr viņi neatzina atsevišķu trešo substanci, kas atbilstu svētajam garam. Bet mēs esam tālu no tāda skatiena uz tēvu un dēlu, tas nozīmē, ka tie atšķirās substanciāli. Tieši šajos maldos nokļuva Origens un Ārijs, jo sekojā platoņiķiem. Atsaucoties uz trismegista vārdiem, monādā dzemdināja monādu un pati sev pieversa svelmi, jānorādā, ka tos nav jāsaistā ar dēla dzemdināšanu vai svēta gara izcelsmi, bet gan ar pasaules radīšanu. Tādā nozīmē, ka viens dievs radīja vienu pasauli aiz sevis pašā mīlestības. Uz otro apgalvojumu jāsaka, ka pieradījumi attiecas uz divām lietām. Pirmkārt, lai pārliecinoši pierādītu kādu principu, piemēram, šādi dabas zinatne sniedz pietiekošus pierādījumus debesu vienmērīgas kustības ātrumam. Otrkārt, lai nevis pārliecinoši pierādītu principu, bet pieņemot šo principu, sniedzam pierādījumus, lai noradītu uz no tā izrietošo seku atbilstību. Piemēram, šādi astronomija sniedz debesu ķermeņu kustības ap Zemi un epiciklu teoriju, lai ar tām paskaidrotu novērojumus pār debesu ķermeņu kustību. Bet šī teorija nemaz nepierāda novērojumus pār debesu ķermeņu kustību pārliecinošā veidā, jo šos novērojumus varētu labāk paskaidrot citā teorijā. Lūk, ar pirmo pierādīšanas veidu mēs varam sniegt argumentus tam, ka Dievs ir viens un tām līdzīgam tēzem. Otrā veida argumentus var izmantot, lai izskaidrotu trīsvienību. Bet šie argumenti ir pielietojami tikai tad, kad pieņemsim trīsvienību kā faktu. Pie tā, šādus argumentus pielietojam nevis, lai pārliecinoši pierādītu trīsvienību, bet lai pierādītu pietiekoši. Tas ir, ka Dievā nav pretrunas. Šī lieta kļūs skaidrāka, kad runāsim par atsevišķiem jautājumiem. Un tā, Dieva bezgalīgā labestība atklājas arī pastāvēšanās dāvināšanā radībam. Taču radīt kaut ko no nekā var tikai bezgalīgais spēks. Bet ja Dievs savā bezgalīgā labestībā sevi dāvā, tad tomēr ne tā, lai uzreiz kaut kam bezgalīgam būtu no viņa jāiziet. Pietiek, ka tas, kas izies, sava veidā baudīs Dieva labestību. Arī citēts teikums: bez kāda klātbūtnes nav laimes pār labuma piederību, vienalga cik liels tas būtu, ir patiesi tādā gadījumā, kad viena persona neizteno sevi pilnīgu labestību, un tāpēc labuma pilnai laimei tai ir vajadzīgs saņemt labestību no kāda klātesošām. Sakarā ar līdzību mūsu domai, tad tā nepierādā pietiekošā veida kaut ko par Dievu, tāpēc, ka domā neatrodas Dievā un mūsos viennozīmīgā nozīmē. Pareizi teica Augustīns, sakot, ka ticībā vēd līdz izpratnes, bet ne otrādāk. Attiecībā uz trešo apgalvojumu jāsaka, ka Dieva personu pazīšana mums bija nepieciešama divu iemeslu dēļ. Pirmais, lai mums būtu patiesa spriedums par lietu radīšanu. Un tā, spriežot, kad Dievs radīja visu caur savu vārdu, mēs atspēkojam kļūdu, kad Dievs radīja visu savas dabas spiests. Bet spriežot, kā Dievā ir mīlestības izcelsme, pierādam patiesību, ka Dievs radīja lietās nevis tāpēc, ka tās būtu viņam vajadzīgas, un nevis tāpēc, ka būtu kāds cits iemesls ārpus Dieva, bet Dievs radīja savas labestīgas mīlestības dēļ. Tāpēc arī Mozus, sakot, kā iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, uzreiz piebilst: tād Dievs teica, lai top gaisma, lai norādītu uz Dieva vārdu. Bet vēlāk pierakstīja: Dievs redzot, kā gaisma ir labā, un tā tālāk, lai paradītu Dieva mīlestības pieradījumu. To pašu viņš rakstā pēc katrā radīšanas darba. Otrais, un tas ir galvenais iemesls, lai mūsu prātos izveidotos pareizs priekšstats par cilvēces pestīšanu. Tas ir par to, kā pestīšana ir iemiesotā vārda darbs un svētā gara dāvana.